teďka, pane prezidente, ale vážený diplomatický sbor, to si myslím, že nebude od věci, protože chápu, že většina z vás má něco společného s ministerstvem zahraničních věcí, takže vás srdečně samozřejmě vítám. Vítám vás jménem nakladatelství Hlasy a u příležitosti vydání knížky, od které si my hodně slibujeme, jako vždycky, tentokrát doufám, že oprávněně. A myslím si, že ta knížka skrývá potenciál, který by mohl zajímat nejen pracovníky diplomatické služby, ale širší veřejnost. Dovolte, abych přivítal taky naše, především tady Ondřeje Kašinu, toho znáte, takže to je nošení dřívy Lesa. Muž, který strávil, jak většina z vás ví, v diplomatických službách skoro 30 let, možná 30 let. A předtím ještě měl tu čest pracovat v ČTK několik let, takže drtivou většinu svého života strávil v zahraničí. A protože to je sdělový, tak za 4 dny opouští tuto republiku a stěhuje se na jeden nejmenovaný ostrov, který patří Portugalsku, Azorské ostrovy. Ale bude se vracet, samozřejmě. Rád bych také přivítal naše dva kmotry, pana doktora Františka Kokolíka, jehož názor na tuto knížku si můžete přečíst ve velké zkratce na zadní straně obálky. A druhým kmotrem je Jiří Balvín. Tady je ze dvou důvodů, jednak to je můj dlouholetý kamarád, jednak když ta knížka má název Ne pane ministře, tak jak jistě víte, tak Jiří Balvín je ex-ministr kultury České republiky, předtím také generální ředitel Československé televize. České televize. Takže ta jeho role je tady taková pojediná, samozřejmě souzní s tím titulem a tematicky má co říct, řekl bych i obsahu. No, měli jsme tady ještě pátého člena, to je básník Dušan Spáčil, který onemocněl bohužel, takže se omluvil. Většina z vás si ho také trošku zná. Jeho úloha v tomto směru taky je taková dvojediná, protože je dvakrát seznámil s Ondřejem, takže proto tu knížku vydává Ondřej naše nakladatelství. A jednak ho tam Ondřej dokonce cituje, asi na dvou místech, protože jeho básně... Autorizovně, protože jeho básně se hodí. Tolik tedy k úvodu a já bych poprosil Ondřeje, aby vlastně řekl pár slov o genezi té
knížky. Já bych s dovolením zůstal sedět, jestli vám to nevadí.
To
se uvidí, no, ale tím jste mě inspirovali, tohle přesně to, co jsem si sliboval od toho večera, že to bude vášnivá debata plná přestřelek a slovních provokací a to s tím, jakkoliv za to dostanu, ve mně vyvolává, já s panikou jsem si asi před 3 dny, když jsem dolo, teďka jak jsme na tom pracovali, už na tom, jakoby zhmotnění té knihy, tak jsem se od toho nějak jako trošku odpojil a zapomněl jsem, co tam je. A asi před 3 dny jsem to v čtečce začal číst, abych teda vlastně věděl, o čem mám mluvit. A s panikou jsem si uvědomil, že to spoustu lidí zklame. Je to zklame všechny vyhraněné příznivce nějaké hodně silně definované ideologie. Bez rozdílu, protože já si tam dělám srandu ze všech ideologií a ze všech správců systémů, kteří mě kdy poroučili a s kterými jsem kdy spolupracoval. Takže vlastně někteří lidé, kteří jsou nějaká hodně ideologicky definováni, budou zákonitě zklamáni, protože si dělám srandu ze všech. A jak ta kniha vznikla? vznikla především v Brazílii v závěru posledního vyslání, posledního služebního přidělení, protože byl covid a byla uzávěra covidová a měli jsme v podstatě tři možnosti. Buď to se v té karanténě zbláznit, nebo upít, nebo začít dělat něco smysluplného, tak já jsem začal psát knihu. A výsledek se projevil.
Po všechny tři varianty se pokusil.
Ne. To mě zachránilo teda. Z mého hlediska ta kniha jako splněla svůj účel, mě to zachránilo. Ale vyšlo to na 800 stránek, což zase bylo naprosto nestravitelné pro všechny významnější nakladatelské domy. I když třeba Normanu Mailerovi román Důh děvky vyšel na více než 1300 stránek, ale na druhou stranu jsem si přiznal, že jsem Norman Mailer. A musím tady vzpomenout teda nakladatelství kniha Zlín, které je pod etiketou Letros, a Lucii Smolku Frubitovou, která mě masírovala, až jsem s těm 800 stránek udělal 400. A dneska vlastně asi je to v prospěchu nás všech, protože ta kniha je stravitelná a má jakýsi spán. Ale zase ona z toho spousta zbyla. Takže mě je to líto. No, ono, když se nahrávají v Americe a v anglicky mluvících zemích, když ti rockeři a bluesmeni nahrávají disky, tak je vždycky takovýhle jako věci zbydou. A oni tam říkají bootlegs. Takže já mám všude těhle bootlegs, který jako je mi trochu líto nepocinou. Takže bude, doufám, jestli pán Bůh dá, si jde už vždycky ze mnoha. Jestli pán Bůh dá, tak bude další kniha, která se bude jmenovat S Bohem, pane ministře, a ne Občanem Atlantidy. A já bych byl hrozně rád, kdyby teď něco řekli v Montře.
Tak já tedy uvedu Jirku Valmíra, protože mám po své levé ruce. Jenom takový malý paradox, že když jsme se s Ondřejem v nějaké fázi bavili o tom rukopise, tak mě fascinovalo, že si nepsal dým, protože tam je zachycen život, to alter ego, takhle. Nejsou to memoáry, to je třeba říct.
Ani cestopis
samozřejmě. Ale je tam alter ego, Ondřej Kašina je samozřejmě alter ego té postavy hlavní, která prochází tím příběhem, logicky.
O tom ještě můžeme mluvit.
Takže o tom můžeme mluvit, takže je to to, čemu já říkám memorován, nebo prostě se to tak definuje, že ho definovat, na to myslím Pavel Kohout, tenhle ten žánr, že to je trošku licence a trošku samozřejmě to vychází z reality života autora. No a Jirka Bavín u mě před 20 lety vydal knížku vzpomínky generální ředitele České televize, takové strašně dobře se to podávalo.
Nepohodlný muž,
a ne v zdeníku generálního ředitele České televize po svém odchodu od této instituce. A ten mě vždycky říkal, piš si deník, a on si pečlivě psal deník celý život. Na té knížce to teda bylo vidět. Jo. Takže jenom takový paradox, že tady jsme šli cestou naprosto detailního deník záznamů života, řekněme, vysokého, no, nejvyššího muže České televize. A tady je to licence, která ovšem zachycuje 40 let života, což je fascinující, protože já bych tu věci asi pozapomněl. Takže jenom Jirka Valojín, pár slov.
Dobrý večer. K tomu deníku, teda k tomu vydání té deníku mě donutil právě Sváče Štefnovi dlouholetý kamarád, protože on mě vždycky volal a lákal mě na tenis. Vždycky se preferil do termínu, kdy jsem já nemohl. A jednou mě takhle zavolal, a potom, když jsem opustil tu funkci, a já jsem tady, ježí, zaplatil, že voláš kvůli tenisu. Já jsem myslel, protože už potom předtím označoval, abych popsal ten svůj život v té televizi. A Ječe, to je dobrý nápad. Svátě je rychleji, takže to bylo během vánoční svátky. Jsem psal, tak se to rychleji. Ale chci říct teda, že já jsem byl zvyklý celý život se psát deník, a to z praktických důvodů, protože my jsme měli chalupu a máme jí, ty jsem viděl já, na slunečné, krásné vesnici. A můj strýc, který tam leta bydlel, tak si jenom na kalendáře, která tam byla zvykem, vždycky psal severovýchodní vítr 5 stupňů a takhle se ty kalendáře schovávaly. A já, mně se to už tenkrát zalíbilo, protože vždycky, když se ty tři generace sešly u toho stolu a říkali, když pršelo, tak říkali, jo, loni, to bylo nádherné léto. Nalistujete v tom denníku, zjistíte, že taky pršelo. Všechno je obrácení, úplně obrácení. A já, když jsem nastupoval zpátky do televize, kde jsem předtím strávil 25 let, od roku od 21. srpna 1972 do roku 1997, tak jsem byl na nějaký akci a pan Pára mě říkal, píš si deník. A já jsem říkal, já si píšu deník. Píš si deník každý týden a píš si hesla. A když ty hesla přendáš do takových zkrácených věd, tak to stačí. A pak, když se k tomu budeš vracet, tak to všechno se ti v té hlavě vybaví. Je to naprostá pravda, protože se ta hlava uvolní. A v momentě, kdy tam uvidím Ježíši Kriste, 10.00 odbory, pomlčka, fašisti, tak vám všechno naskočí, co se stalo na té schůzce a okamžitě to člověk píše a pak to může korigovat. Takže a deník jsem si psal stále, píšu si ho pořád a napsal jsem, a to tím skončím, psal jsem si ho i na ministerstvu kultury. To bylo nejkrásnější 7 měsíců v mém životě, protože mě k tomu pozval můj dlouholetý kamarád Jirka Rusnok a ne nikdo jiný, jak se traduje. A já jsem to psal velmi poctivě. A jakmile jsem to ministerstvo opustil, tak jsem, tak jak mě vždycky svátě nutil, tak jsem k tomu sedl a celý jsem to přepsal. A musí se to psát tak, že se člověk nevrací. Všechny ty chyby tam nechá potrhaný červeně a tak dále, jenom tomu ze sebe musí dát a dát to do nějaký té formy. A přišly pak Vánoce a byli jsme všichni na chalupě, celá rodina s dětma, to už je svěř. 45 letá a můj syn mi říkal, táto, tak kdy to vydáš, to ministerstvo? Říkal si, že to sepisuješ. A já jsem říkal, Ondro, já jsem to všechno sepsal. To prostě, to se nedá. To samozřejmě pan vyslanec zná. To se prostě...
Rada
vyslanec. Pardon. To se prostě nedá vydat, protože tu lidi bych naštval, urazil. Spousta lidí by si myslela, že to je, že pobyt ve vládě je jenom permanentní mejdán. Spousta lidí by si myslela, že tam prostě se nic nedělá a tak dále. To se nedá vydat. Je to napsaný, je to sepsaný, je to skovaný, dostanete se k tomu, až zemřou. A to je vydatelný s nějakou úpravou po mé smrti. Bylo chvilku ticho a Ondra řekl, Segra? Tak to příští rok vydáme, ne?
Pozbudivý.
Tak děkuju. Musím přiznat, že na rozdíl od pana doktora Kokolíka, Jirka Balvin tu knížku teprve číst bude. Jo? Pan doktor Kokolík už lecos o té knížce ví, že i v tom je rozdíl.
Dobrý večer. Já jsem povoláním neuropatolog. A celý život mě zajímá vztah mezi mozkem a chováním. Měl jsem obrovské štěstí, protože za poslední 50 let, co jsem v medicíně, došlo k několika revolucím vědeckým, kde jsme se dozvěděli věci, které jsme si vůbec neuměli představit, že je možné zjistit. Jdeme na díky funkčním zobrazovacím metodám. Takže dneska víme, co se nám v hlavě děje, když se zamilujeme, když nikoho nenávidíme, když odpijeme, když se děje cokoliv dalšího. Literatura je gigantická metody, se zjemňují. Další revoluce byla evoluční psychologie, která ukázala, odkud, proč, jak a kde. Třetí revoluce byla genetika genomika. Takže vidíme, co v nás staví geny a co v nás staví prostředí, v jakém rozsahu. No tak se živím svou prací a čtu si tuto neuroteorii o třech vrstvách. No a jednoho dne jsem měl štěstí, protože se u mě objevil pan Rada. A přišel si popovídat. Tak jsme se potkávali, povídali jsme si. A potom pan Rada přinesl rukopis téhle knížky, který jsem několikrát s obrovským zaujetím přečet. Protože jsem se moc dověděl o vztahu mozku a chování. Děkuju, pane.
Děkuju a zejména mě teda, když jsem dostal od vás ten text, který se teď objevuje na té zadní straně, tak se ve mně zažíval jsem takovou směs dojetí a pochyb, jestli jsem na výši toho, co bylo napsáno. Takže jestli dosud nejsem na výši toho, jak jste to viděl, tak se budu aspoň snažit, abych se tam nějak propracoval.
Pane Rado, jste nad výši. Protože vše, čím se zabývám já, je pod tím. To jsou jenom nějaké neuronové sítě, pak jsou molekuly a pak není nic.
A teď jenom taková technická poznámka pro lidi, kteří nejsou od nás Alcatrazu. Jenom abych uvedl, že jsem tady titulován titulem velvyslanec. Velvyslanec je politická funkce, ale nejvyšší funkce, kterou si poctivou prací, tvrdou, bez protekce může vysloužit diplomat, je právě ta funkce rada, pomlčka, vyslanec. Anglicky minister counselor, portugalský ministro conselheiro a tak ministro consejero, španělsky. A to je v podstatě vrchol, na který lze dojít s prací. Prací. Pouze prací.
Já jsem řekl vám koupolí, jste na výši nebo na kříži?
No to uvidíme, to se ujasní. A já mám ještě jednu takovou poznámku, že jsem strašně vděčný všem, kdo jste přišli, ale mám tu ještě jednu speciální rodinu, která přijela z vzdálenosti přesně 400 kilometrů ze Starý Hamé. Rodina Boháčova, a to jsou asi nejvzdálenější hosté, teda jestli někdo nepřijel tě z Austrálie, speciálně. A pokud se týká dynamiky tohle večera, já jsem měl takový sen, něco jako Martin Luther King, a myslel jsem si, že by se to mohlo zvrhnout ve velice živou a vášněvou debatu. A máme dvě možnosti, buď to vám tady budu něco číst, což můžu udělat, když se budete stydět klást otázky, tak vám budu číst. Ale radši bych, kdybyste kladli všetečné otázky. Jste pro?
Určitě.
Tak, můžete.
Já bych se rád zeptal, protože jsem o té knize něco věděl, jestli při tom zkrácení došlo na to, jestli kniha dnes obsahuje paní Domečkovou. Asi budete vědět, jak on se
je. Paní se teda jmenuje Domkářová, zůstala tam. A je to si myslím docela důležité, protože vlastně já jsem se při té tvorbě dostal do hrozně zajímavé vývojové spirály, protože ta první verze byla taková, že tam bylo hodně těch jakoby negativních drbů. A od ty teda u nás v Alcatrazu není nouze, že jo? Protože všechny politické garnitury bez rozdílu páchali, co páchali. A po každé té politické garnituře zůstaly vždycky nějaké takové pomníčky ve formě jakýchsi křiv nebo kaus. Takže ta první verze byla plná tohle. A postupně, jak jsem se z toho vypsával, tak přibývalo románu a ubývalo takových ubývalo drbů. Nicméně, zase z hlediska archetypálního popisu prostředí, bylo nutné, aby tam zůstaly některé křivdy a některé kauzy. Takže tahle kauza, ta tam zůstala a jedná se o kšeftování s schengenskými vízy a ta kauza pořád není dořešená. A jsem rád, že jsem to tam zachoval.
Děkuju vám.
Dále, myslíte se.
Ano. Dobrý den, Jan Čináka. Jsem nezávislý novinář a navážu na ten první dotaz. Už jsem vydal 6 dílů zvaný Marco Gay, kdy zveřejňuje informace západních diplomatů nebo diplomatické kruhu i varovských tajné služeb. A je zajímavý, že všechna média jsou absolutně umlčená. Kdo si myslíte, že má tu moc, umlčit všechna média, všechno Bloomberg? Mimochodem návštěvnost tohle čáru v anglické, německé a francouzské verzi nesmírně stoupá.
Děkuji za otázku. Takže to je částečně otázka pro mě a částečně pro pana doktora Koukolíka. Jak funguje nátlak na lidskou psychiku. Já odpovím jako absolvent fakulty žurnalistiky a jako člověk, který předtím, než shodou okolností skončil v diplomacii, 14 let aktivně působil v nejrůznějších médiích, rozhlas, deník a zejména Československá tisková kancelář. Takže z tohoto pohledu, z pohledu bývalého novináře s poměrně reprezentativní praxí, si myslím, že ten důvod je kromě menšinového ideologické příčiny. Prostě jsou fanatici, jsou lidi, kteří jsou absolutně přesvědčení, kteří věří a netestují jiné, nepochybují, nejsou ochotni ověřovat, nejsou ochotni nést růži na trh tím, že jdou proti mainstreamu. Tak, ale těch je málo relativně podle mého názoru. A ta naprostá většina jsou spíš mladší lidé, kteří žijí v konkrétních podmínkách současné společnosti materiálních, které nejsou nikterak snadné. A ty lidi mají hypotéky, mají leasingy na auta a prostě se bojí jít nějakým způsobem proti mainstreamu. Oni často ani nemají žádnou cenzuru přímo. To je autocenzura. Autocenzura je daleko horší než následná nebo preventivní ještě. Nejlepší je preventivní cenzura, to je vidět a prostě ten cenzor je tam jasný, to je bad guy, to je snadná situace. A autocenzura je daleko strašnější. Takže já si myslím, že tohle je v podstatě výsledek nálady, netolerance, v které tahle společnost žije. A teď bych s dovolením poprosil pana doktora, ještě by něco dodal k tomu, jak lidé podléhají tlaku toho, co neříct.
Krátká poznámka, aby pan profesor navázal. To přesně mi říkají novináři, my se známe za ty roky, soukromně. Pane Šinálně děláte dobrou práci, ale to já psát nemůžu. Hypotéky, děti na školách, autocenzura, lidský duch. Když se hlává svoboda slova, tak je to
běžné. Nejsem profesor. Před a za jménem tolik písmen, že se mi v krematoriu na ceduli nevedu. Zkusím říct obecný model. Má evoluční kořeny. My, lidi, jsme sociální primáti. Vyrůstáme ve skupinách. Naše skupiny, podobně jako skupiny našich bratranců a pravděpodobně předků, byly, jsou a budou mocensky, hierarchicky organizované. kromě toho je tam řada. Takže si lze snadno představit model malé skupiny, dejme tomu 200 člené, hierarchicky organizované, a když si představíme těch pyramídek větší počet, máte větší skupinu, dejme tomu 1200 lidí, pak 12 000 lidí, pak vznikají města, říše, hierarchická organizace trvá. Vždy byla, je, a dokud budeme lidma, bude. Moc je nástroj a má řadu definic. Nejjednodušší definice moci je, že máte moc tehdy, když přinutíte někoho, aby udělal něco proti své vůli. To se dělá v zásadě dvěma způsoby. Manipulací, to je levnější, a agresí, to je nákladnější a riskantnější. V současné době jsme, budu mluvit o takzvané západní společnosti, západním okruhu, protože čínská společnost vypadá jinak nebo dálně východná a ruská nebo tento kulturní okruh taky jinak, čili se budu držet našeho západního. Distribuce moci v našem západním okruhu je jednoduše analyzovatelná. Lidé, kteří jsou nám sdělovali představování jako mocní, jsou obrázky, loutky. To jsou lidé, kteří jsou z pozadu kontrolováni. Kým? Na to jsou zhruba 4 vzájemně se prolínající hypotézy. Mancur Olson mluvil o distribuční koalici. Skupiny, které si podělí nějakým způsobem moc a zařídí obrovský zisk pro své členy. Konkurují s jinými skupinami. Další model je hluboký stát, popsaný v proslové knize z roku 2016. Dalším modelem je v podstatě panství bohatých. To je, někdo odhaduje jeden člověk z miliardy, někdo míň. No a může to být 8 nebo 80 tisíc lidí na světě, kteří jsou tak bohatí a moc rovná se peníze, že jsou mimo jakoukoliv legální, morální a jakoukoliv jinou kontrolu. No a když si prolistujete knížku, kterou napsal profesor Phillips, Giants, obři, tak zjistíte distribuci moci v podstatě jednoduchou. Patří nadnárodním korporacím, které spravují majetek, assets. Těch největších je asi 20 nebo 30. Největší z největších, nebo nejdravější, je BlackRock. BlackRock třeba kontroloval zahraniční investice České národní banky. A jinak, teď si koupil půdu na Ukrajině. Ty společnosti mají v čele něco, čemu by se řekl CEO. To není moc lidí. Znají se mezi sebou z těch bankovních nebo finančních domů, kterých je tady, dejme tomu 20. No a znají se dobře se špičkami armády, se špičkami tajných služeb, se špičkami zábavy. Mimochodem, CEO podle Philipse největších zábavných společností, jako je Disney, mají o třetinu vyšší plat než zbrojaři. To mě překvapilo. Ty lidi vydělávají 30 milionů ročně, zatímco zbrojaři tak kolem 20 Čelich a Brusřů. A pak přijdou organizace jako Mezinárodní měnový fond, Bilderberg, etc. Můj odhad je, že současnou moc, je to odhad a mluvím znova, říkám, že je to model, svírá nebo má v ruce několik desítek tisíc lidí. Špičky této společnosti, které kooperují, kooperovat i budou a jak známo, moc se nedá nikdo vzít. To je známý celý dějiny. Jak se přichází o moc, by byla další rozprava. Čili tito lidé kontrolují sdělovadla, kontrolují zábavu, kontrolují to, spouštějí války, uzavírají války, posunují měnu, odpovídají za klimatickou změnu, etc. Čili tady bych s dovolením skončil. Čili odpověď je jednoduchá. Zavřít lidem pusu nedá vůbec žádnou práci. Manipulovat lidi, že si přestanou pamatovat, jak se vlastně jmenujou a kým jsou, taky nedá žádnou práci. To říkají experimenty u staré a jedním takovým experimentem uzavřu. Posadil se psycholog, to je skutečný experiment, na chodník, dal tam klobouk a u klobouku žebráckého měl nápis všechno, co mi dáte, propiju. Byl úspěšný.
Děkuji, pane doktore.
Já jenom bych vstoupil, ještě bych dodatečně představil grafika této knížky, který mi Pavel Štědrý, kterého jsem tam viděl, to je takový ten muž z Moxy. Takže ten také, to je také, ten se také vrací na místo svého činu.
A děkuji panu doktorovi za velmi zajímavé vysvětlení. A já myslím, že vám dlužím, ještě budeme pokračovat v další debatě, vám dlužím jakési vysvětlení, proč a jak jsem časově nastavil ten úsek v té knize. Mým cílem nebylo se zabývat primárně marazmem politiky a ideologií. Já jsem chtěl, aby to byl příběh o lidech, pan doktor mi tady naučil takový krásný termín, že jsem uzlík v síti. A to se mi hrozně líbí, termín, že jsme uzlíky v sítích. A já jsem to prostě chtěl psát lidské příběhy o těch uzlících v sítích a ne primárně drby a kritiku nějakých ideologií. A vzhledem k tomu, že jsem si zvolil obrovský časový záběr, někdy od roku třeba 88 nebo ještě dřív, až do okamžiku právě, a to je to, proč jsem to skončil. A já jsem tu knihu záměrně skončil temnou, nepříjemnou vizí přechodu od studené války ke skutečné válce v Evropě. A tam jsem to záměrně skončil, protože kdybych tohle ten ohromný záběr ještě zatížil tématem, jako je válka na Ukrajině, tak v podstatě bych to znepřehlednil, protože těch témat závažných je tam tolik, že to stačí samo o sobě. A ta kniha, na které pracuje další, právě začíná přesně tam, kde tahle kniha končí, takže bude asi pro mě ještě obtížnější, ale doufám, jestli mi Pán Bůh dopře čas, že ji dokončí. No a ještě jsem tam chtěl připomenout, že vlastně už té knize, předtím, než jsem dal tuhle knihu, náš skvělý, skvělý český nakladatel Dan Podhradský, kterého jsem tady zahlednul, bohužel jsem ho ještě dostatečně nepozdravil, mi vydal pod pseudonymem Ondřej Abraham knihy Domy radosti, cesty smutku a Mona Lisa z rovnátky. A myslím, že v té druhé jsem vymyslel termín správcové systému, protože ten termín umožnil psát o majitelích moci bez toho, abych to zatěžoval tím, který kabáci zrovna oblékli. Protože jak všichni známe, tyhle ty správcové systému jsou poměrně pružní a snadno teda převlékají ty dresy a takhle vlastně termín správcové systému mi umožnil jednoduchou definici a ještě tam zmiňuji, že vlastně všichni bořitelé systému a svrhovatelé správců systému nejsou nic jiného než novými kandidáty na správce systému. A perfektně nám to vysvětlil Thomas Kuhn v knize Struktura vědeckých revolucí, ale teď už vás nebudu nudit vědou a jenom jsem vám chtěl vysvětlit, proč ta kniha začíná tam, kde začíná a proč končí tam, kde končí, protože od začátku války na Ukrajině je tahle společnost traumatizovaná tím, že jakákoliv svobodná debata je přebita červeným esem, že to, který má co dělat s tím, že je to nekorektní pochybovat v tak těžkých časech, ale já si myslím, že společnost musí debatovat vždycky. Protože jakmile přestaneme debatovat, tak je konec.
Ano? Já bych k tomu řekl, není to červené eso, protože to je šťastné eso, ale černé eso. A ještě jsem chtěl říct, navázal bych na vás oba dva a na pana doktora Koukulíka s dovolením, protože všechno je o odpovědnosti. Jsou náležitost, odbornost, geopolitika a geopolitika. Tyhle čtyři slova jsou rozhodující. A když si to dáte dohromady s dílem Ferdinanda Piroutky, budování státu 1918-1922, 2000 stran, a celý dílo francouzského profesora Sorbony, Alexandra Denise, přítele pana Masaryka a pana Deneše, tak Čechy po Bílé hoře, dneska 30 let není nic jiného než Bílá hora, když si to vezmete, a v důsledku toho zničení Českého království se porušilo zásadní pravidlo, a to pravidlo rovnováhy, který nám řekl 470 let před Kristem Konfucius. A od toho to vychází. Začalo to spálení mistra Jana Husa, to byla první kolektivní vina, kterou odnesl jedinec, a České království tvořilo rovnováhu mezi Germány a Slovany a Slovan a Germány zrušením jeho za nakradené indiánské zlato. Všechno to do sebe zapadá jako švýcarské hodinky, ty letopočty, 1492 objevení Ameriky, 1620 bitva na Bílé hoře, ano, 130 let kradení indiánského zlata Španěly a Španělé provedli to co Germání prakticky v našem minulém století, že chtěli okupovat celou Evropu. A prohráli bitvu u Holandsku a potom na moři. A to byly dvě rozhodující bitvy a proto Španělsko ustoupilo zpátky do pozic, kdy prostě předtím 150 let, než byla objevená Amerika, oni byli okupováni z polovičky a to s tím úzce souvisí. A to je ta rovnováha. Co není v rovnováze, nefunguje. A nebude fungovat.
OK, moc krát děkuju. Vy jste mi připomněl tím tou koloniální, tím citací těch koloniálních minulostí různých velmocí a skoro velmocí a bývalých velmocí. Vy jste mi připomněl okamžik, jestli víte, že existuje v rámci Evropské unie takzvaná vnější akce, external. Pomožte mi. External Action Service. Je to diplomacie Evropské unie a my, někteří z nás to zkoušeli se tam dostat, protože nebudeme si nalhávat nic, je to velmi dobře honorované. A já jsem to zkoušel a čtyřikrát jsem se dostal na takzvaný shortlist, kde se třeba z 5000 lidí vybere 5 posledních, kteří se dostaví před komisi v Bruselu. A já jsem to zažil tohle teda 3x prezenčně a jednou neprezenčně, protože jsem nemohl přijet. A jednou právě to se jednalo o funkci šéfa politické sekce Evropské delegace v Jakartě v Indonésii, v ambasádě Evropské unie, poměrně vysoká funkce. A já jsem právě měl takový blbý napad, že jsem těm účastníkům toho panelu, co mě vyslýchal, začal vyprávět o tom, jak by to bylo fajn, kdyby v této dosud umírněné muslimské zemi vedl tu politickou sekci někdo ze země, která nemá koloniální minulost a nedopustila se žádných koloniálních hříchů. A v té chvíli jsem se podíval, jak tam takhle seděli, že jo, Francouz, Angličan, Holanděn, a říkal jsem, a je to v a bylo.
Já bych to jenom maličko doplnil, abychom se vrátili zpět k té knize, protože, abychom nevytvářeli dojem, není to politická kniha, je to prostě román, je to beletrie, je to spíš existenciální, což jsme tam v té anotaci, jako, ale je to pořád, základ je tam lidský příběh. Základem té knihy je lidský příběh. Samozřejmě jsou tam hodně fragmentované otázky, jako, řekl bych, ideologický, politický, ale i jiný mocenský vlivu, ale gro té knížky, aby se vás neodradili, jo. Není to úplně politická literatura, je to samozřejmě román. V první řadě je to beletrie, já na to trvám jako nakladatel, že to je beletrie. A byť je hodně samozřejmě ovlivněná autobiografickými prvky a zkušenostmi člověka, který vlastně nic jiného, nebo nejproduktivnější část svého života nedělal nic jiného než v diplomatických službách, tak logicky. To tam musí být zastoupený podstatně, tak ale pořád tam je ten příběh toho člověka s manželkou, s dcerou, s milenkama, prostě s věcma, který nějakým způsobem dokreslujou životní příběh, 40-letý životní příběh člověka.
No je to tak, ale jestli někdo má teda dotaz, ne, přednášku, já bych strašně chtěl, mě by hrozně líbilo nějaký provokativní dotaz třeba, nevím, no, jak moc jsem to já, něco takového.
No tak jak moc jsi to ty?
Než to přijde, tak já řeknu tady pár ostrých myšlenek. Člověk je nesměnitelný, dělá stále stejné chyby, historie se stále opakuje. Nedávno jsem zakoupil knížku antikvariátu Seneca, učitel a vychovatel. Rok vydání 47, 8 káče, starý Řík. Naprosto přesná kopie dnešní doby. První generace základ schopný do vedení, druhá rozmnožení hospodářství, vznikne blahobyt, třetí splkne z blahobytu, moci se dostat do jelita a jdeme zase na začátek. A teď otázka, budeme do džungle, pláda větší, silnější ruky, nebo jsou obyvý nový Maťové, Edisonové, to je výzva, výchova, vzdělání, osobní příklad. A tvrdím jedno, že blahobyt, dobro a zlo se potřebuje. Musí být rovnováha. Jak je zlo nahoře, je válka, jak je blahobyt nahoře, je také válka. A to je odpovědnost každého z nás. Ne čekat, ale podle Batě nikdo nezměníme svět, jenom sebe a svý okolí. Třeba i tady tou knížkou.
No, já teda patřím k tomu skromnému, té skromné množině obyvatel světa, kteří nemají naštěstí ambici svět měnit. Tak maximálně sám sebe, snížit si handicap třeba v golfu, myslím si, že vyjádření nějaké myšlenky člověka, který žil v nějakém prostředí, tak poctivě popsat to prostředí, mým cílem nebylo dát tam jenom drby, ale také popsat vlastně, jaká ta práce je, co vlastně děláme, jak to vypadá ta práce. A možná, že část čtenářů bude bavit právě tohle, vidět tu techniku práce, vhled do toho, jak ta ambasáda pracuje. A tohle tam taky najdete. No. A jak moc jsem to já? No, asi ne úplně.
Ne úplně Maté dokonce na konci prvního dílu, tam je jeden životní osud, který končí tragicky, nebylo to tak úplně takhle, takže má to, je tam samozřejmě prvek licence, ale je tam, řekl bych, hodně ze života diplomata Rady Ondřeje Kašiny.
Tím, že to popisujete, jak to vidíte vy, tak tím budujete ten svět. A protože jste dobrý člověk, tak ho budujete dobře. To je potřeba vidět, to je ta odbornost.
Tak zaprvé, nevím, jestli jsem dobrý člověk. To se ukáže až dlouho po té, co tu nebudu. A to tím vlastně, to vlastně je poslední, to jsou poslední tři odstavce té knihy, kde jsem využil nádherné sochy našeho skvělého sochaře Švece, která se jmenuje Beam of Light. Paprsek světla a jestli ten paprsek světla po sobě zanecháme nebo ne, to se ukáže, až tu nebudeme a až těch spousta nesmyslů, co jsme museli dělat, odezní. tím vlastně tak nějak končí tuhle myšlenku, takže nevím, jestli jsem dobrým člověkem. Pokud týče odbornosti, snad doufejme. Vždycky jsem se snažil. Nikoliv Gottwalda, já osobně, když jsme začínali s těmi 800 stránkami s paní Lucí Smolkou Flovertovou z Albatrosu, tak jediná kapitola a ta poslední říkala, tam bych neškrtla ani čárku. Jinak teda byla brutální, chtěla po mně, abych to krátil. No a to je právě kapitola, která líčí souběh nějakých skutečný souběh, kdy se osudy mé rodiny protkly s dílem pana Švece. A on dělal nádherné věci a bohužel se dostal do situace, a kdy neměl co jíst a pít, hlavně teda oni dospěli toho parta a nebylo za co. A najednou byl konkurs na Stalinovu sochu, tak si dal dvě flašičky vodky a uplácal to s tím, že dostane prachy za účast a že to bude v suchu a že budou mít teda zase chvilku na to jako nějak fungovat ten jeho ateliér. No a on to chudák nešťastnou schroupností vyhrál. Ono to zničilo. Ale jinak to byl nesmírný talent, protože o té soše motocyklisty Beam of Light v roce 1924 pan Šturza a i velcí francouzští sochaři, protože dostal tu cenu ve Francii v 1924, říkali, že tohle dílo bylo velmi potřebné kopnutí do dveří strnulého výtvarného umění. A takže toho člověka si velmi vážím a to, jak vlastně, jak se dívám na to, jak skončil, to si přečtete, ale moc se mi to, ve finále jsem, myslím, je to má oblíbená kapitola, protože si myslím, že nakonec měl ten člověk štěstí, protože zmizelo to, co bylo nepodstatné. A jak mi říká moje dcera, designérka, na tuhle blbost se zapomene, ale vždycky už pojede ten jeho motocyklista vítězně všema učebnicema výtvarné výchovy a designa. Tak ještě něco, nebo budeme podepisovat dál?
Tak jo, pokud,
ano,
pokud.
Ano, ano, ano.
Tak já, jestli právě, jak tady pan Rada Poslanec říkal o tom, co vlastně je v knize nebo není v knize, tak zase já bych chtěla udělat svátek pro mě, takový malý PR-ko. Spoustu odpovědí na dotazy si můžete dovědět vlastně třeba na Rádiu Univerzum, kde vlastně pan Rada Poslanec byl úžasných hostů právě a myslím si, že poslední díl vyšel včera. A já jsem moc šťastná, že jsem měla tu možnost zpracovávat váš rozhovor a právě proto jsem tady, takže spoustu odpovědí, nebo co by se vás jako zajímalo na právě tady na pana Radu Vyslance Ondřeje Kašinu, najdete.
Moc krát děkuju,
výborně.
Moc krát děkuju. Já si myslím, že to zaslouží historku z natáčení, teda, protože já jsem se do toho dostal k tomu rozhovoru ve chvíli, kdy jsem musel prodávat a vyklízet dům, abych si mohl koupit dům v exilu na Azorech. A bylo na to strašně málo času a já jsem byl naprosto neskutečně sedřený a na hranici vyčerpání a dostala mě do ruky vynikající novinářka Martina Kociánová. A už její první dotaz, když mě bral do auta na Budějovickém náměstí, bylo, tak co, chcete prásknout dveřma, co? A já jsem říkal, ježišmarja, na to jednak nemám energii a jednak takhle já svět nevidím, já nechci práskat pro vás svatýho dveřma. No ale už jsem tušil, že teda, že otázky budou docela jakoby na tělo, že jo? A no jo, ale netušil jsem, že v tom studiu to bude trvat 3 hodiny. Takže první hodinu jsem celkem zdařile kličkoval.
Ani ne.
Druhou hodinu už docházelo k depleci ega, jestli to říkám správně. To je byl oblíbený způsob mučení, který používali všechny diktatury od nepaměti, kdy teda ten nedostatek cukru v mozku potom působí, že dotyčný ztrácí teda tu rezistenci. A hlavně jsem zapomněl, co jsem říkal, jako obyčejně. A jak písal Hrabal, no co to zase náš Hanťo nakecal. A pak teda, když měl vyjít až za měsíc ten první díl, tak musím říct, že jsem byl velmi, chvěl jsem se teda jako Ečko, horní Ečko na kytaře, ale pak celkem jsem si oddechnul. No. Můžete si to poslechnout a posuďte sami. No. Můj kamarád, nebudu prozrazovat, jak se jmenuje se Tomáš, mi psal, že je to strašlivě dlouhý ty díly. A on je teda dlouho v důchodu, je rentiér. A tak jsem napsal, Tomáši, ty někam spěcháš? A on mi pověděl, ano. Tak.
Já můžu říct, že to jsou tři díly a mají 33 minut. Takže je to krásný. Tak je to moc hezký. A dozvíte se spoustu věcí, co jste třeba možná ani nevěděli teda o Panorámě. Myslám si,
poslechněte, uvidíte, no, suďte, uvidíte. Ještě někdo, nebo půjdeme podepisovat dál, pít, radovat se, podepisovat. Ještě někdo se chce něco zeptat? Já budu rád, když se někdo, čím drzejší otázka, hlavně krátká teda.
Tak jenom krátkou, prosím vás. Zeptal jsem se na začátku na paní Domečkovou.
Ano.
Zeptám se teďka, vešlo se vám tam, nevím, jestli o té situaci tady víte, ale je tady paní, jejíž manžel umřel na diplomatické misi. A prostě ministerstvo zahraničí do dneška se k ní chová velice a velice špatně. Zeptám se, víte o tom, je to součást?
Ne, to se mi tam nevešlo. Ta paní
je tady.
To se mi bohužel nevešlo, protože jednak říkám, že jsem bojoval teda strašlivě s rozsahem. Brutálně jsem škrtal a já vlastně tohle už se mi tam nešlo. Obecně, ještě abych to vysvětlil z hlediska techniky tvorby románu, aby to bylo srozumitelné pro širší veřejnost, tak tam je nutno pracovat archetypálně. Je nutno zvolit situace, které jsou nějakým způsobem reprezentativní, ale nemůže být příliš zase jakoby na jednu notu, jo? A proto prostě člověk má k dispozici jenom několik příkladů, aby reprezentoval nějaký jev, nějaké prostředí, takže tohle se mi tam nevešlo.
Já se omlouvám, já jenom chci dát na vysvětlení, jak jsem tuhle otázku položil. Položil jsem ji z jednoho prostého důvodu, aby jsme se každý zamysleli nad tím, jak tahle ta společnost funguje. Ona je nefunkční. A to je špatně. A každý z nás máme odpovědnost na to, aby jsme přiložili svoji ruku dílu, aby ta společnost byla lepší. To je celý, co jsem vám chtěl říct. A proč jsem tuhle otázku proložil. Omlouvám se,
Já bych znovu vrátil k té myšlence, že to je v první řadě osobní příběh. To znamená, není to samozřejmě objektivní analýza, řekl bych, moderní historie diplomatických služeb České republiky, jo? Abychom to neposouvali někam, kde to není. Je to prostě román, je to osobní příběh.
Já se omlouvám, ano, za tu druhou otázku.
Děkuji. Tak jo, pokud nejsou dotazy.
Takže dámy a pánové, tak my to zneoficialníme.
Ano.
Jestli to říkám dobře česky. To znamená, že tady samozřejmě zůstáváme. Budeme pokračovat v debatách, ale jak si ten oficiální ráz učiníme, teda ukončíme, protože polévání knihy je barbarství, tak to dělat nebudeme. Berme tedy za fakt, že dnešním dnem ta kniha vstupuje na knižní trh, to není úplně doslova, protože dneska ta kniha opravdu přijela z tiskárny, takže na tom knižním trhu bude možná za 2-3 dny, ale nicméně ten dnešní den je prostě úspěšně dokončen a myslím si, že pro knižku nemohlo být lepší prostředí, než vaše účast na dnešním vystoupení. Děkujeme. Thank you.